Gepler adatlyk radiosym. Bir kerimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. 2018-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistana tapar eder. Türkmenistanda azyk gyzçylygy dowam eder. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşmeden ýetäsi bölegine başlamadan ozal tiýatrlar dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan çederim. Nöngler çaýdym Sibirin Kemerowa şäherinde protest geçirdi we Sowda merkezinde bolan helakçylykly ýangyn bilen baglanykda düşündürüş sorap regional hökümetiň iş başyndan çekilmegini talap etdi. 25-nji martda diýinç güni Uly Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi çagalyrdy. Ýüzler çaýdymyň gatnaşmagynda başlanan ýörüş möňler çaýdymy çenli ulalyp protestçiler şäheriň merkezine jemlendi. 27-nji martda Irden Kemerowa şäherine baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin betbaht Çılığın iyiziyanı köpçülüğün öngündeden birinci çıkışında günahkarları cezalandırmağı vaadı verdi. Protestçiler korrupsiya öldürüyar, çekilin ve hakikati aydın diyen mazmunlu şıgarları öngü sürdüler ve helak olundurun hakiki sahanını aytmağı talep ettiler. Protestçiler Kemerowa regionunu 1997-nji ýyldan beri dolandıran gubernator Amantuleyev'in iş başından çekilmeğini talep ettiler. Enataların düzen sahanına göre helak olundurun arasında 41 çağı var. Bunda Ukrayna'da hükümet güçlerinin ve Orsiyatçı separatistlerin arasındaki helakçılıklı konflikte sin etmeğe cevapkar Evropa'nın hopsulu kuraması sürücüsüz uçarlı gözökçülük oyuncu 1,5 yıllık programmasını hödürledi. Evropa'da hopsulu ve hizmettaşlı kuramasının Ukrayna'daki yürüyte sinçi misyası dronlı gözökçülük oyuncu öz programmasını hükümetin gözökçülüğündeki Konstantinovka adlı şehrin golayında 28. Mart'ta kaydadan işledip başlayacağını etti. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yöreti misyasının bu beyanatının öngü sirasında Ukrayna'nın milletiyinci harbi topari regiondaki konfliktin front liniyasında Ortiyadın elektroniki gözökçülük kuralının yerleştirilendigini xabar beripdi. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump, Britanya'da önkü koşan Anktova agentin zeherlenmegine cevap hükmünde 60 çemesi Ortiyadli Anktova ofitserini yurttan çıkarmağı tavşırdı. Bunun ulen bir vaxta Evropa Birleşiginin 14 agdati ve Ukrayna Ortiyad diplomatlarını öz yurtlarından çıkarmak karar larny ýygnan etdiler. Britaniýa we Günbatar ýurtlary Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia garşy nerwe täsir ýetirje zeherli maddany ulanmakda Ortiýada guman edýärler. Birleşen Ştatlaryň garary Ortiýadyň New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň missiýasyndaky 12 sany Anktova ofitserini öz üçin alýar diýip administrasiýanyň baş resmiýetleri gizlilik şertlerinde jurnalistlere aýtdylar. Şerede beýleki ýurtlaryň ençemeti şol sanda Çekiýa Respublikasy, Fransiýa, Germaniýa, Latwiýa, Litwa we Polşa Ortiýa diplomatlaryny çykarýarlar. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск бұ чәрелері тақлап болмазағын айтты. Білелешің ағзаты болмадық Украина 13 саны Ортия дипломатыны юрттан чықармақ ниетіні мәлім етті. Мұнының Британия Ортиядың 23 саны дипломатыны юрттан чықарыпты. Кремль мұңа жоға пөкмінді 23 британ дипломатыны Ортияттан чықарды. 4 мартта Солсбери шәхірінді хуршы тапылан Сергей ва Юлия Скрипалың қалы ағырлығында ғалияр. Olaryň zeherlenmegine gatnaşygy barada gaýplamalary ret edýän Kreml diplomatlaryň çykarylmagyny ýalňyşlyk diýip adlandyrýar we deň agramlylyk esasynda hereket etmäge çagyrýar. Özbekistan, Owanstanyň hökümetiniň we Taliban toparynyň arasynda paraýhatçylyk urundaky gepleşikleri öz territoriýasynda geçirmegi teklip etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev bu teklifini 27 martta Daşkentte geçirilen we Owan hökümetiniň hem söwüşüji toparynyň arasynda gepleşikleri ýoly goýmak meselesini gün tertibinde goýan ýokary derejeli duruşlukda öňe sürdi. Merkezi Aziýanyň 33 million ýylatly bu ýurda uzak wagtlap dowam eden üzgünlükden hem ykdysady durgunlukdan çykmak üçin halkara derejesindäki rolyny östürmek, ýurdy açmak we daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekme ugrunda hereket eder. Daşkentdäki konferensiýa Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani we ençeme ýurdun baş diplomatlary şol sanda Ýewropa Birleşşiginiň daşary syýasaty öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini, Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşdylar. Tatarstanda Türkmenistandan eltilen galp süýjüler saklandy. Gazan şäheriniň gümrük gullugynda Türkmenistandan eltilen süýjülerin barlygynda Abidinyonny konditeri atly karhanalar bileleşiginiň Barbaris Karaum we Wdahnowenie atly sowda belgileriniň bir kanun ulanylmagynyň üstü açyldy diýip Komsomolskaya Pravda neşri habar berdi. Şeýlelikde gümrükçiler 189,422 kilogram süýjüni Türkmenistandan eksport edejeginiň elinden alypdyr we oňa garşy Tatarstanyň Gümrügi tarapından administratif iş gozgalypdyr diýilip media maglumatynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış